Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 1. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Po isteku primirja nastavljene borbe u Gazi. Ruski sud produžio pritvor novinarki radija Slobodna Evropa Kurmaševoj do 5. februara. Posljednji dan ministarskog savjeta organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Skoplju. Lavrov neće prisustvovati završnici samita. Ukrajina tvrdi da je oborila 18 ruskih dronova i jednu raketu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Memorijalni centar Srebrenica Potočari realizuje projekat u kojem je ove godine učestvovalo više od 300 volontera iz cijelog svijeta. Dženana Dervišagić o tome zašto učestvuje u projektu.
Odlučila sam se zato jer lično sam vezana zato, što je moja majka iz Srebrenice, tačnije iz Pusmulića, pa kad sam tu vidjela odmah sam bila spremna da učestvujem u tom projektu.
Zbog čega su radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli proizvodnju, predsjednik fabričkog sindikata Dragan Ilić.
Znači mi nemamo ništa, naša oprema je u fazi raspada jer nema ko da održava, jer su dugovi prema dobavljačima ogromni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u ruskom gradu Kazanju produžio je pritvor do 5. februara novinarki Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj, koja se nalazi u pritvoru od 18. oktobra. Kurmaševa, novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Praga u Češkoj, koja ima dvojno američko i rusko državljanstvo, otputovala je u Rusiju zbog hitne porodične situacije u maju. Privremeno je zadržana 2. juna dok je čekala povratni let na aerodromu Kazanj, gdje su joj oduzeta oba pasoša. Nije mogla da napusti Rusiju jer je čekala da joj vrate putne isprave. Vlasti su 11. oktobra kaznile Kurmaševu sa $100 jer nije prijavila američki pasoš ruskim vlastima, navode lokalni mediji na osnovu sudskih dokumenata. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni izjavio je u petak na društvenim mrežama da je obaviješten o novim krivičnim prijavama protiv njega. Navalni već služi kaznu u kaznenoj koloniji u ukupnom trajanju od više od 30 godina po optužbama koje uključuju ekstremizam, što on negira. Veći dio posljednje 2 godine proveo je u samici zbog niza navodnih prekršaja. U komentarima koje je objavio preko svojih saradnika, on je naveo da je sada optužen po članu 214 krivičnog zakona, koji obuhvata vandalizam. Navalni je najpoznatija figura u rascjepkanoj ruskoj opoziciji. Pristalice ga smatraju nekim nalik Nelsonu Mendeli, koji će jednog dana biti pušten iz zatvora da vodi državu. Njegov politički pokret je stavljen van zakona i ključne ličnosti pokreta su zatvorene ili pobjegle u inostranstvo. Poslije intenziviranja represije, otkako je predsjednik Vladimir Putin početkom prošle godine pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Drugog i posljednjeg dana 30. ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Skoplju, prema najavama trebalo bi da budu održana 3 prateća događaja o mladima, uticaju terenskih operacija OEPS-a i bezbjednosti novinarki. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov neće prisustvovati završetku ministarskog sastanka u Skoplju. Šef ruske diplomatije održat će konferenciju za novinare, nakon koje će otići iz Sjeverne Makedonije. Na kraju 30. ministarskog sastanka OEPS-a trebalo bi da bude potvrđeno predsjedavanje Malte za 2024. i popunjena 4 glavna mjesta u organizaciji. Ukrajinski ambasador pri OEPS-u Evgenij Cimbaljuk u Skoplju se zahvalio svim zemljama što podržavaju Ukrajinu u borbi za slobodu protiv Rusije, što, kako je rekao, također doprinosi odbrani budućnosti OEPS-a. Cimbaljuk je simbolično u svom obraćanju delegatima pokazao i 5 žitarica za koje je rekao da ih je Rusija spalila iranskim dronovima, pojašnjavajući da je Rusija do sada uništila 100.000 tona žita, što je, kako je naglasio, ostavilo mnoge porodice širom svijeta bez hrane. Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je 18 od 25 bespilotnih letjelica iranske proizvodnje, koje je Rusija lansirala u nekoliko ukrajinskih regiona, oboreno rano u petak, pošto je u glavnom gradu Kijevu i okolnom regionu proglašena uzbuna za vazdušni napad. Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je također uništilo 1 od 2 navođene rakete lansirane na njenu teritoriju. Ruske bespilotne letjelice oborene su iznad Nikolajevske, Hersonske, Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, saopštila je ukrajinska PVO na Telegramu. Za sada nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Borbe su nastavljene u pojasu Gaze u petak odmah poslije isteka jednonedeljnog primirja između Izraela i Hamasa. Prvi smrtni slučajevi prijavljeni su nekoliko minuta kasnije, saopštili su zdravstveni zvaničnici na palestinskoj teritoriji. Na snimcima se mogu vidjeti oblaci dima iznad sjevera pojasa Gaze, dok se čuju zvukovi paljbe i eksplozija iz automatskog oružja u prvih 90 minuta poslije isteka primirja u 7 časova po lokalnom vremenu. Izraelska vojska je saopštila da je njeni borbeni avioni gađaju mete Hamasa u Gazi, a novinari agencije France Press su izvijestili o vazdušnim udarima na sjeveru i jugu te teritorije. 14 Palestinaca je ubijeno, a na desetine povrijeđeno u izraelskim napadima tokom prva 2 sata. Od isteka primirja u Gazi, rekao je u petak portparol Ministarstva zdravlja Gaze, koji je pod kontrolom Hamasa. Većina ubijenih su, kako je naveo, žene i djeca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. State Department je objavio redovni godišnji izvještaj o terorizmu u svijetu. Više detalja donosi Aneta Durović.
Strane terorističke grupe nastojale su da iskoriste mreže ilegalnog krijumčarenja i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu kako bi pokušale da teroristima sa Bliskog Istoka i Juga Azije olakšaju ulazak u Europu. Ocjenjuje se u izvještaju američkog State Departmenta o terorizmu za 2022. godinu. Od zemalja Zapadnog Balkana teroristički incidenti zabilježeni su jedino na Kosovu. Vlada Kosova je u aprilu proglasila oružane napade na policijske službenike na sjeveru države terorističkim aktima. Tužioci su ove incidente klasifikovali kao krivična djela povezana sa terorizmom. U dijelu koji se tiče Kosova navodi se da je nastavljena repatriacija državljana iz pritvorskih centara i kampova za raseljena lica u Siriji. Tako su u maju 2 državljana Kosova vraćena iz Sirije u zajedničkoj operaciji sa albanskom vladom koju su podržale SAD. Njih dvojica optuženi su za krivična djela terorizma. Kretanje novca i oružja kroz region, migranti, regrutovanje boraca povratnika kao i samoradikalizacija terorista kroz rasno ili etnički motivisane ideologije, glavni su problemi Srbije detektovani u ovogodišnjem izvještaju. Ukazuje se da nije bilo prijavljenih terorističkih incidenata tokom ove godine, a da je Srbija nastavila borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma. Srbija je osudila 7 od 10 srpskih boraca povratnika za terorističke aktivnosti, neke i u odsustvu, koji su se vratili Sirije ili Iraka na kazne do 11 godina. Srbiji ukazuju nedostaje zakonodavstvo koje se u potpunosti bavi svim aspektima obuke, financiranja i regrutovanja terorista. Međutim, Srbija je 2022. godine napravila akcione planove za eliminaciju međunarodnog terorizma, sprovela procjene rizika za suzbijanje finansiranja terorizma i pratila finansiranje ove pojave, piše u izvještaju. Policija je privela dvojicu osumnjičenih bivših pripadnika Talibana i posebno jednog osumnjičenog za posjedovanje i trgovinu oružjem za terorističke akte. Američke vlasti ističu da je Bosna i Hercegovina ostala kooperativni partner u borbi protiv terorizma, uprkos ograničenim kapacitetima. Više od 100 državljana Bosne i Hercegovine, uključujući borce i povezane članove porodica, i dalje se nalazi u Iraku i Siriji. Predsjedništvo je u decembru ovlastilo Ministarstvo bezbjednosti da koordinira repatriaciju državljana Bosne i Sirije i Iraka, iako su kapaciteti Bosne i Hercegovine da preduzme takvu operaciju i dalje ograničeni, piše u izvještaju. Vijeće ministara usvojilo je dugo odlaganu strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021-2026. godina. A glavna teroristička prijetnja u Sjevernoj Makedoniji proizilazi od boraca koji su se vratili iz Sirije i Iraka. Vlasti u Skoplju procjenjuju da u posljednjih godina 143 odrasla državljana Sjeverne Makedonije putovala su ili su pokušala da otputuju u Siriju ili u Irak kako bi se pridružili terorističkim grupama. Od tog broja 38 je ubijeno, 79 se vratilo, a vjeruje se da je petoro ostalo u Siriji dok je dvoje u zatvoru ili u kampu za raseljena lica. Vlasti su ocijenili da je nivo terorističke prijetnje srednje nizak, iako su bivši pripadnici ISIS-a i simpatizeri zadržali prisustvo u zemlji. Prijetnje od terorizma u Albaniji sastoji se od pokušaja stranih terorističkih organizacija da radikalizuju albansku omladinu u svrhu izazivanja nasilja. Specijalni sud za organizovani kriminal i korupciju osudio je jednog iranskog državljanina na 15 godina zatvora zbog pripremanja terorističkih akata. U Albaniju je prošle godine vraćeno 13 državljana koji su bili u kampovima za raseljena lica u Siriji. Američke vlasti navode da su korupcija i prepreke u razmjeni informacija između vladinih agencija, nedovoljna koordinacija unutar agencija i slab pravosudni sistem nastavili da ometaju napore Albanije za sprovođenje zakona na svim nivoima, uključujući i one koji se odnose na borbu protiv terorizma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljene su borbe u pojasu Gaze poslije isteka sedmodnevnog primirja. Militantna palestinska grupa Hamas saopštila je da je Izrael kriv za nasilje nakon što je odbio sve ponude koje je Hamas iznio da oslobodi još talaca. Istovremeno Izrael poziva stanovnike da napuste dijelove južne Gaze signalizirajući širenje ofanzive. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da žali zbog nastavka borbi u Gazi. Pripremio Edip Bajrović.
Razglas za zračnu uzbunu zaorio se južnim Izraelom prije svitanja. Označio je kraj sedmodnevnog primirja između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Odmah nakon toga, eksplozije i oblaci dima nadveli su se nad ovim područjem. Prvi smrtni slučajevi prijavljeni su nekoliko minuta kasnije, saopštili su zdravstveni zvaničnici na palestinskoj teritoriji. Napadi su nastavljeni nakon što je izraelska vojska saopštila da je presrala raketu ispaljenu iz Gaze. Militantna grupa Hamas, s druge strane, tvrdi da je Izrael kriv za nasilje nakon što je prethodno odbio sve ponude koje je Hamas iznio za oslobađanje talaca. Uprkos nastavku borbi, razgovori katarskih i egipatskih posrednika su u toku, rekao je izvor upućen u pregovore. Tokom sedmodnevnog primirja oslobođene su desetine talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, a više pomoći je ušlo u Gazu gdje je oko 80% stanovništva raseljeno i suočeno s nestašicom hrane, vode i drugih potrepština. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken u četvrtak je na sastanku sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima pozvao na produženje pauze u neprijateljstvima i upozorio da se u nastavku borbi moraju zaštititi palestinski civili. Drugi svjetski lideri i humanitarne grupe također su tražili produženu pauzu. Primirje je zaustavilo borbe koje su počele 7. oktobra kada su militanti Hamasa upali na jug Izraela. U napadu je ubijeno oko 1200 ljudi, uglavnom civila, a militanti su kidnapovali oko 240 ljudi, navode izraelske vlasti. Kasnije, u izraelskim zračnim i kopnenim napadima prema vlastima Hamasa u Gazi, ubijeno je više od 15.000 ljudi, također uglavnom civila. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kanadska vlada je postigla dogovor sa Googleom o plaćanju medijskih sadržaja koji se mogu naći u pretraživaču. Dogovor je sklopljen 3 nedjelje pre nego što je u Kanadi trebalo da stupi na snagu zakon koji bi obavezivao tehnološke gigante da daju kompenzacije medijima za njihove sadržaje, pišu svetski mediji. Godišnja kompenzacija koju će plaćati kompanija Alphabet u čijem je vlasništvu Google iznosi preko 73,5 miliona američkih dolara, čime su okončene neizvesnosti vezane za zakon koji je donet u junu, a na snagu bi trebalo da stupi najkasnije do 19. decembra. Nakon sedmica produktivnih diskusija, drago mi je da mogu da najavim da smo našli zajedničko rješenje sa Googleom za implementaciju zakona o informativnim sadržajima na internetu, rekla je kanadska ministarka Pascal Stonge. Google je ranije pretio da će blokirati informativne sadržaje na svojim pretraživačima koji su glavni pokretač internet saobraćaja za izdavače. Ocenili su da je kanadski zakon strožiji od onih u Evropi i Australiji. Da odgovor nije postignut, Kanađani preko Googlea ne bi mogli da pristupe vestima. Kanadska ministarka Pascal Stonge je rekla da će fondovi od Googlea biti usmereni na širok spektar informativnih medijskih biznisa u zemlji, među kojima su nezavisni mediji i mediji koji se fokusiraju na jezike manjina. Navedeno je da će Google plaćati jednom kolektivnom telu koje će dalje distribuirati sredstva novinskim agencijama u iznosima koji se određuju na osnovu broja zaposlenih novinara, piše BBC. Google je pristao da ispravno podržava novinare, uključujući lokalno novinarstvo. rekao je kanadski premijer Justin Trudeau. Nažalost, Meta nastavlja da potpuno odbacuje svaku odgovornost prema demokratskim institucijama, naveo je on. Meta Platforms, drugi internetski div na koji ovaj zakon cilja, već je blokirao deljenje vesti na Facebooku i Instagramu. Taj potez je uvukao kompaniju u višemesečnu svađu sa velikim kanadskim izdavačima vesti. Kompanija Meta je počela sa restrikcijama informativnog sadržaja kanadskih medija na Facebooku i Instagramu od 1. avgusta. Ovo se manifestuje tako što ljudi koji pokušavaju da pristupe vestima na određenim kanadskim platformama dobiju poruku da se taj sadržaj ne može videti u Kanadi ili ne mogu da vide objave.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
20 dana uoči još jednih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, prljava kampanja ušla je u novu fazu. Na društvenim mrežama objavljen je intimni video snimak opozicionog političara Đorđa Miketića, koga je prethodno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, inače visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, na nacionalnoj televiziji vrijeđao insinuirajući da zna nešto o njemu. Miketić je potvrdio da je snimak autentičan i optužio vlast da koristi službe bezbjednosti za targetiranje političkih protivnika. Izborni posmatrači kažu da iako ima još više od 2 sedmice do izlaska na birališta, ova kampanja već može da se ocijeni kao najprljavija u posljednjih 10 godina. Više detalja u prilogu Dušana Komarčevića.
Internetom se 29. novembra proširio intimni video snimak u kojem su akteri narodni poslanik opozicione stranke Zajedno Đorđe Miketić i ženska osoba. Provladini tabloidi i portali iskoristili su snimak da diskredituju Miketića i opozicionu koaliciju kojoj pripada njegova stranka. Miketić je u četvrtak potvrdio autentičnost snimka uz napomenu da je očigledno ukraden iz njegovog stana pre 2 godine. Miketić, čija stranka je deo opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, je prethodno 27. novembra saopštio na društvenoj mreži X da je sa nepoznatog broja telefona dobio intimnu fotografiju koju je razumeo kao ucenu. Ukazao je da je poruka stigla manje od 12 sati nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na televiziji Pink izjavio da zna nešto o Miketiću, za koga je rekao da je, citiramo, ljudska sramota, kraj citata. Miketić je najavio da će podneti tužbu protiv NN lica, a da će za svedoka pozvati i Vučića.
I onda sam odlučio da sa tim izađem javno, jer mislim da je to jedini način da se u stvari odbranimo, a to je ako postoje pretnje i pokušaj ucene ili iznude, da u stvari jednostavno nekako izađemo javno i kažemo šta se dešava, da u stvari istina je jedina stvar koja može da nas zaštiti u ovom trenutku.
Kazao je Miketić za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da mu je 30. januara 2022. obijen stan i da su tom prilikom ukradeni stari hard diskovi i mobilni telefoni, te da je policija izvršila uviđaj, ali da nakon toga nije dobio nikakvu informaciju o tom događaju. Predsjednik Srbije je 26. novembra, gostujući na televiziji Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju, vređao Miketića uz insinuacije da zna nešto o njemu.
Ovo čovjek, inače, ja naravno ne smijem da govorim o tom.
Rekao je Vučić u emisiji Hit Tweet 26. novembra. 3 dana kasnije Vučić je, gostujući na televiziji Happy, koja također ima nacionalnu pokrivenost, rekao da je Bezbednosno informativna agencija sprovela istragu i utvrdila da snimak nije napravljen tajnom kamerom. Bezbednosna informativna agencija saopštila je u četvrtak da ne snosi nikakvu odgovornost za nastanak i širenje eksplicitnog snimka na kojem se vidi poslanik opozicije.
Jedan od zadataka BIA je i zaštita državnih organa, samim tim i Narodne skupštine Srbije i njenih poslanika, zbog čega je agencija, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, odmah i pokrenula istragu. Gospodin Miketić je sam u javnosti otvorio temu svog snimka i sam mora da snosi posljedice svoje odluke.
Saopštila je BIA 29. novembra. Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o bezbednosnoj informativnoj agenciji jasno kaže da se ta agencija bavi zaštitom bezbednosti države i sprečavanjem aktivnosti koje su usmerene na podrivanje ustavnog poretka.
Dakle, ne vidim čim se to BIA bavi i zašto to istražuje, jer sve ide, ima bilo kakve okolnosti koje ukazuju na nekako krivično djelo, to je valjda posao policije i tužilaštva. Ne vidim, dakle, kakve to veze ima sa podrivanjem ustavnog poretka ili ugrožavanjem bezbednosti Republike Srbije. A drugo, BIA ne sprovodi istrage. Zašto ko sprovodi istrage? To je zaista tragikomično.
Afera snimak, kako su je nazvali prorežimski mediji, samo je jedna kockica u predizbornom mozaiku. Posmatrači pojedinih opozicionih partija ukazali su na falsifikovanje potpisa podrške na pojedinim izbornim listama za republičke i gradske izbore u Beogradu. Tako su se na spiskovima onih koji su podržali pojedine izborne liste našla i imena i lični podaci glumice Bojane Maljević, poznate novinarke Jelene Zorić, kao i aktivistkinje nevladine inicijative Mladih za ljudska prava Sofije Todorović. Sve tri su navele da nisu dale podršku tim listama. Deo opozicije ranije je optužio režim Srpske napredne stranke da planira da utiče na izborni proces u glavnom gradu Srbije fiktivnim prijavljivanjem građana iz unutrašnjosti u centralnim beogradskim opštinama. Raša Nedeljkov, programski organizator nevladine organizacije CRTA, koja od 2016. redovno prati izborne cikluse u Srbiji, kaže za RSE da je ova kampanja do sada pokazala svoje najružnije lice.
Nas kao posmatrač komisije zabrinjava činjenica da u toj zapaljivoj retorici učestvuju ovoga puta institucije predsjednice vlade, institucije ministarstava, konačno i samo predsjednika Republike, koji u svojim nastupima deli građane i postiče jednu vrstu referendumske ultimativne borbe koja građanima poručuje da ukoliko jedna politička stranka ne pobedi, da će u Srbiji nastati krvoproliće.
O nezdravoj predizbornoj atmosferi izvestila je i delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je prošle sedmice posjetila Srbiju. Kako su ocenili, kampanja za vanredne parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore je izrazito polarizovana i obeležena, citiramo, nezabeleženim nivoom negativne kampanje i izazivanja straha, napada protiv opozicije i novinara i ozbiljnih pitanja u vezi sa medijima. Kraj citata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari realizuje projekat pod nazivom Srebrenica Volunteer Program, koji je u ovoj godini mobilisao više od 300 volontera iz cijelog svijeta. Oni su u saradnji sa istraživačkim timom Memorijalnog centra radili na transkriptima, prevodima i pripremi tekstova. Na ovaj način ubrzan je proces obrade materijala, 100 sati svjedočenja svjedoka i članova porodica žrtava genocida, koji će uskoro biti dostupni širokoj javnosti putem interneta. Detalje ima Sadik Salimović.
Memorijalni centar Potočari raspolaže hiljadama dokumenata koji će uskoro biti prevedeni na engleski jezik i biti dostupni širom svijeta. Hasan Hasanović vodi projekt Usmene historije.
Intervju usmene historije prvo sačuvamo naravno, e onda da ih obradimo na način da se urade transkripti, prijevodi, da se urade titlovi, da se stavi na softver, na jednu platformu memorijalnog centra i budu dostupni ti intervju istraživačima koji istražuju razne teme vezano za kršenje ljudskih prava, sve te aspekte rata, genocida, i mi radimo na tome i ovi nam volonteri pomažu da se obradi taj materijal, da on bude upotrebljiv na toj platformi.
U projekt na kojem Hasanović i njegov tim rade već 4 godine uključeno je više od 300 volontera iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Među njima je bila i Sabina Halilović, čiji roditelji vode porijeklo iz Srebrenice, a ona je rođena u Sloveniji.
Ali su mi roditelji iz Bosne, a radim u Luksemburgu, tako da sam 2 puta dijaspora. Uprkos tomu, ja još uvijek imam Bosnu u srcu i mislim da bismo trebali podstaći ovakve projekte koji održavaju memoriju na Bosnu i Hercegovini, njezinu historiju, sve što nam se desilo. U projektu sam sudjelovala kao prevoditelj, jer je to i moja profesija, i prevodila sam transkripte iz bosanskog u engleski.
Projekt realizuju i volonteri iz Bosne i Hercegovine.
Moje ime je Dženana Derbišagić, imam 23 godine. Uključena sam u ovaj program oralne historije na način što sam prevodila tekstove sa bosanskog na engleski jezik. Odlučila sam se zato jer lično sam vezana zato, zato što je moja majka iz Srebrenice, tačnije iz Pusmulića, pa kad sam tu vidjela odmah sam se odlučila, odmah sam bila spremna da učestvujem u tom projektu.
Uz podršku volontera, Istorija Srebrenice će putem interneta biti prisutna širom svijeta, istakao je Hasan Hasanović, rukovodilac projekta.
Ponovo ćemo krenuti sa tim volonterskim programom nekad na proljeće i nadam se ovog puta većem odazivu domaćih volontera. Cilj je da se internacionalizira priča o Srebrenici, da ona bude predmet istraživanja.
Volonterima koji su radili na ovom projektu ovih dana uručeni su i certifikati. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Radnici Kragujevačke fabrike Zastava oružje prekinuli su juče proizvodnju i na zboru ispred upravne zgrade iskazali nezadovoljstvo zbog, kako navode, izuzetno teške situacije u kojoj se ona nalazi. Na zboru je odlučeno da se fabričkom menadžmentu, Ministarstvu odbrane i Vladi Republike Srbije uputi spisak zahtjeva za hitno rješavanje najvažnijih problema kako bi se najstarija i najveća vojna fabrika u Srbiji spasila od propasti, javlja Branko Vučković.
Predsjednik fabričkog sindikata Dragan Ilić pročitao je poduži spisak zahtjeva koji treba da obezbede opstanak Kragujevačke vojne fabrike i poprave položaj njenih radnika.
Zahtevamo pod jedan. Hitno upošljavanje fabrike i obezbeđivanje resursa za potrebe procesa proizvodnje. Znači, mi nemamo ništa. Naša oprema je u fazi raspada jer nema ko da održava. Jer su dugovi prema dobavljačima ogromni. Po dva, dnevno evidentiranje čekanja u procesima proizvodnje, te radnici nisu uposleni u punom kapacitetu kako im ne bi bile umanjivane zarade. Tražimo hitno deblokadu fabričkog računa, koji je blokiran već 50 dana. Po četiri, tražimo dobijanje izvoznih dozvola nadležnih ministarstava po osnovu komercijalnog ugovora za sportsko oružje za američko tržište. Mi smo svaki mjesec ranije pravili robe za skoro 2 miliona dolara, ljudi. Znači, to je održavalo neki ritam isplate zarada i održavalo fabriku u životu.
On je istakao da radnici nemaju dovoljno posla, za što je po oceni sindikata kriv menadžment, dok je za stopiranje izvoznih ugovora na američko tržište okrivio vladu Srbije i Ministarstvo odbrane.
Ono što fabrici donosi pare, to je vojno naoružanje, to je lovačko i sportsko naoružanje, koje je ugašeno još davnih godina, ne znamo niti iz kojih razloga. Znači, nalazimo se u jednom apsolutnom čorsokaku gdje mi danas nemamo izlaza. I ovo je jedan potez očajnika da animiramo i zaposlene i da animiramo sve one u državi koje treba da animiramo da shvate da ovako dalje više ne može.
Ilić je podsjetio da je sindikat u više navrata upozoravao na nepodnošljivo i neodrživo financijsko stanje u fabrici, ali da su nadležni ignorisali njihova upozorenja.
I sad smo dotakli ljudi dno dna. Plate koje se isplaćuju, one se isplaćuju, daje to nešto vojska, zadnja je isplaćena iz nekih pozajmica, sve što vidite u fabrici je pod hipotekom, stavljeno je pod hipoteku i mi nećemo više tako da oni upravljaju ovom našom fabrikom.
Predsjednik sindikata je rekao da agonija Kragujevačke fabrike ulazi u završnu fazu i da radnički protesti nemaju nikakve veze sa politikom i izbornom kampanjom koja je u toku, već da su posljedica lošeg rukovođenja i upravljanja fabrikom.
Druge namjenske fabrike povećavaju plate po 50%. 150.000 su plate u pojedinim firmama. 120. Neshvatljivo je da se mi od maja prošle godine nismo podigli platu. I kad smo je podigli, gledajte sad kad smo razgovarali i dogovorili da se ona podiže po nekoj dinamici, da dostignemo taj javni prosjek Srbije od 86.000, iako je potrošačka korpa 100.000, oni isplatili jedan mjesec i drugi mjesec nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.